parolas Claude Gaccon, nome de Svisa Radio Internazia. Ci semaine finigas la presento en la Svisa Nazia Biblioteco de la exposizio pri la temo Esperanto kaj interlingvistiko en Svislando. Dum la inaugura ceremonio de tiu ci exposizio, ocase de forumo disvolviginta ce Svisa Radio Internazia, signoro Tazio Carlevaro, unu el la pretigintoi de la exposizio, prescribis la actualan situazion de la diversae scoloi interlinguisticae, ciui caracterizas la historion de planlinguismo. Por informe, ni memorigas al vi che antau Esperanto existis la lingvo Volapük, ciu ciare estas exacte 100 jara. En 1908 nascigis Ido, en 1922 nascigis Occidental, cae en 1951 interlingua. Fakte, nur Esperanto vere disvolvigis. Sed tio ne malhelpas, che existas movadettoi, ciui cultivas la aliaen planlingvoin. Audu, cion la faculo Tazio Carlevaro, ciu parolas ciuin tiuin ci lingvoin, diras pri ili.
La nuna situazio de tiui scoloi effettive esta suffice critica, en la senso che mancas activai homoi, cae che la malmultai activai homoi ciui practicas tiuin planlingvoin, effettive esta tre malmultai, cae tial vi vidis, ni clopodis calculi, cae mi credas che la calculo esti suffice correcta, ni clopodis calculi ciom da esperantistoi activai estas en Svislando, cae ni alvenis al cifero 2000 proximume, cune, ni calculis ancao ciom da idistoi, ciom da occidentalistoi, ciom da interlingua istoi, cae ni vidis che estas malmultai homoi. La respondo, tiu estas unu maniero calculi quiom da ili estas. Oni povus calculi ali maniere. Oni povus demandi sin quiom da pagioi aperis en Ido, en Svislando, en la iaro 70, exemple, au quiom da pagioi aperis en interlingua. Cai ni vidus che proximume tiu statistico quion ni faris rilate la homoin effective validas ancao por la pagioi presitai au la pagioi multo obligitai. Vi vidis che estas granda misproporzio inter la spazio che ni dedicis all'interlinguistico cae alla facta hodiaua signifo de tiui movadoi en Svislando. Tamen, ni ne devas forgesi che ili estis foie multe pli fortai cae multe pli activai cae che ili, mi credas, ili iel influis ancau l'esperanto movadon sia tempe, cae che cetere, iu sense, ni havas la raran, la maloftan privilegion havi en nia lando spezon de museo, cune, cae se iam gi estas, doni flegu gin.
Vivanta museo, vi volas
dire. Io.
Yes, nature.
La statistica informoi cion ni donas en la exposizio Esperanto cae interlinguistico en Svislando pri la diversae planlingvoi registras 2000 Esperanto parolantoin en Svislando cae poste nur 25 idistoin, 20 adeptoin de interlingua cae 5 occidentalistoi. Ni tre versaine iom troigis la forton de tiui ci movadoi mortantai pro necapablo aciri novain fortoin. Signor Tazio Carlevaro, poste estis petata diri quiain influoin sur Esperanton havis la diversae concurrensae lingvoi Volapük, Ido, Occidental, cae Interlingua. Audu liain respondoin.
Dependas de la epoco, cae dependas de la planlingua. Exemple, multai ella iamai Volapükistoi, almeno la plei activai, farigis esperantistoi sia tempe, cae do facte en Svislando quelcae, ne ciui, sed quelcae el ili, cefe en german lingua Svislando, estis la iniziatintoi de la Esperanto movado, ne en Romandio, car en Romandio, lau mia scio, Volapük movado neniam estis, au prescao neniam estis, cae do Esperanto movado en Romandio, cae effettive ni vidas, ancao la tradizioi en la du lando partoi estas malsamai. Tio estas la posizione positiva, se mi povas tiel esprimi, se mi povas esprimigi tiel, estas la positiva influo de Volapük je Esperanto. Negativaj influoj mi ne credas ke estis multaj. Nature rilate Idon, la afero estis tute alia, en la senso ke vi scias, la Ido movado transprenis grandan parton de iamaj Volapükistoj esperantistiĝintaj en Alemanio, en Romandio multe malpli, exemple, crom en la catolica parto de Romandio, estas tutte curiosa afero. Cai, tio tamen causis, fin fine, unue rompon en la esperantistai gruppoi, set poste permessis che la esperantistoi tamen recreu pli fortan, pli firman, cai anco pli unuezan movadon, fin fine. Kai pri la alia i movado il la problema estis tamen io mete alia char se vi vidas la ido movadon gi evoluis proximume la organiza vid punto chi la esperanto movado nome estas gruppo i loca i estis gazeto i estis internazi organizajo ren contigio i congresso i kai tiel plu plura io casi sanco in Svislando vi vidis la foto in la exposizio contraue la tiel nomata nov latinoida scolo, do la scolo al quiu appartenas occidental cae interlingua, estas presca aro au gruppo au ne bone organizita aro, yes, el homoi, quiui havas intereso in exclusive filologiain, cae quiui ne interesigas pri cunveno, estas tutte curiose, ec homoi qui logis ne mal proxime unui de la aliai, ne niam cunvenis, cae ne conas au ne conis sin reciproche, cae en tio, effettive mi dubas che occidental movado multe influis la esperantan, crom je certa momento, tui post la mondmilito, ciam estis certa conflicto inter la du pro la activa propagandado de iom malgranda gruppo, cefe en Romandio, sed ancau semineraras en Zurico.
En tiu ci forumo, casinta ce Svisa Radio Internazia, pri la exposizio Esperanto kaj interlingvistiko en Svislando, responde al demandoj pri la presentita materialo inter alie libroj kaj gazetoj, mi havis la okazon alvoki al pli digna prezento, aŭdu miajn tiamajn dirojn, kiuj ŝajnas al mi meditigaj. Mi sentas, ke ĉiuj tendencoj, mi ŝatas uzi la vorton skoloj por tiuj tendencoj, ŝatas. Troigi la propran valoron kai subtaxi la valoron au la gravezon de la aliai. Kai kiam mi devis comenzi, kai tio estas eble respondo pri la libroi, controlli por havi la libroi, mi devas diri che la plimulto de niai libroi ne havas la nomon de la autoro sur la covrilpaggio, kai tio estas hontindajo, kai estas tre malfacile presenti ilin, cae la plimulto de la nuntempe eldonatae libroi esas miser aspectai. Do ni esperas che la esperantistoi conscios che ne nur suficias eldoni, sed ancau prisorgi la aspecton de siai eldonajoi. Mi havis ancau la saman problemon pri la organoi de niai locai gruppoi. Au mi metas ilin, cae mi hontas pri la stilo, cae la linguaggio de quelcae. Sur quelcae, en nia lingvo, la situazio esas tia, che sur unu pagio oni povas trovi pli ol 30 grammaticae eraroi, contrau fundamentai. Cai mi pensas che tiu ci expositio devas anco vipi nian propran energion, porque ciui gruppoi prisorgu la aspecton de sia laboro. Post tiu ci iom vipai vortoi, ciun mi faris en la cadro de la forumo, pri la exposizio Esperanto kaj interlingvistiko en Svislando, mi nur anoncas ke parto de tiu ĉi exposizio migros inter alie al Lucerno. Salutas Claude Gacon, nome de Svisa Radio Internazia. Gis reaudo.